Əziz dinləyicilər və izləyicilər, biz artıq burulğan rubrikasına keçirik. Qeyd edelim ki, bu rubrikada biz son aksiyada, 26 yanvar aksiyasında polislə aksiya iştirakçısı arasında baş verən insidentdən danışacağıq. Xatırlayırsınızsa artıq, yəni YouTube sosial şəbəkəsində, həmçinin Azadlıq Radiosunun səhifəsində də polisin aksiya iştirakçısına necə təpik və şillə vurduğu video yer almışdı. İndi telefon xəttində həmin insidentdəki gəncdir. Sənan, salam.
Salam.
Necəsən? Danış bizə, sən yəni o video ilə bağlı. Yəni aksiyada şuar mı səsləndirirdin, yoxsa?
Yox, sadəcə yəni yolla getməli, videoda hər şey açıq-açıq görsənir də. Videoda yəni normal getdiyim yerdə polis vurdu məni. Yəni orada düşünmürəm ki, hər hansısa bir günahım var idi və yaxud da səhvim var idi, amma yəni oldu da bu.
Aha. Bəs, yəni, buyur.
Buyurun, siz buyurun.
Bax, o videoda, video yayılandan sonra mən Facebook sosial şəbəkəsində gördüm. Sən həmin polisin şəkilini yerləşdirmişdin, hətta sən və çoxları orada paylaşdılar. Və bax, o videoda, birinci o videoda, iki dəfə o videonu görəndə təəssürat necə oldu, kənardan görmək necə idi özünün vurulmağını?
Yəni, mən videodan xəbərim yox idi aslında, yəni bilmirdim ki, çəkiliş olubdu orada. Bəzi dostlarım mənə link göndərdi, mən ondan sonra görənə sonra öz səhifəmdə, şəxsi səhifəmdə onun şəklinin paylaşılmasını istəyirəm, çünki o polisin kimliyini öyrənmək lazım idi mənə. Yəni, çox sağ olsunlar, dərsdə həqiqətən 2000-ə yaxın paylaşım oldu. Yəni, polisin kimliyini də tapdım, bəzi ona yaxın olan adamlar mənə kimlə elədi. Yəni, hələ ki, görək də, yəni, mən tədbir görəcəm onun haqqında.
Aha. Tədbir görəsən. Bax, fikrin nədir? Mən gördüm şəkili paylaşmışdı. Hətta deyəsən ad soyadını öyrənmək istəyirdin ki, məhkəməyə verəsən.
Bəli, bəli. Tapdım hər şeyi. Onun haqqında bütün məlumatları öyrənmişəm.
Aha, yəni nə etmək fikrindəsən? Məhkəməyə tutacaqsan? Hətta mən gördüm vəkillərdən bir neçəsi deyəsən sənə hüquqi yardım eləmək barədə təkliflər
gətirmişdi. Bəli, bəli. Əslində özü şəxsən mənə dedi ki, təmənnası sənə yardım edəcəm. Yəni öz ofisinə də çağırmışdı məni. İndi inşallah gedəcəm ofisinə.
Aha.
Görüm nə indi onunla məsləhətin nə olacaq. Amma ki, inanmıram ki, məhkəməyə verməklə bu polis nəsə cəzalandırılsın. Çünki bura Azərbaycandır. Yəni, ümidimi kəsmişəm yəni, məhkəmə yolunda.
Aha. İndi biz sizə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadənin fikirlərini dinlədəcəyik. Sənə zəhmət olmasa sən xəttə gözlə və Orxan bəyin fikirlərini eşit. O sənə polisə müraciət eləməyi məsləhət görür. Gəlin birlikdə eşitək Orxan Mansurzadənin səsini.
Ümumiyyətlə, aksiyalarda, yəni, nəzər deyim, bu polis ictimai sahəsinin mühafizəsinin məşğulu, yəni əsas vəzifəsi budur. Və yəni, elə siz gördüyünüz elə axırıncı bu iki aksiyanın özündə də, yəni istər belə deyək, jurnalistlərə qarşı, istər vətəndaşlara qarşı çox məsələ deyim bu etika, məsələn, nəzakət, yəni bu müəyyən davranış çərçivəsində hərəkət göstərilir və yəni ziyan formada hər halda mən görmədim ki, yaxud hansısa bir mətbuat olanda, yaxud nazirin ünvanına belə bir bu sayə xarakterli bir şikayət gəlsin. Çünki elə özləri də etiraf edirlər ki, bəzi jurnalist, bir çox ekiblər, hətta radikal müxalifətdə yanan belə deyə qəzetlərdə ekiblər də etiraf edirlər ki, polisin yəni bu davranışları həmişə yəni nəfər deyim bu təqdirlə qarşılandı. Ona görə indi kimsə durub deyilsə ki, mənə qarşı belə bir kobud davranışlar. Yəni, əgər olan əlində doğrudan da belə bir fakt varsa, yaxud onu təsdiqləyəcən hər hansı bir dəlil sınıf varsa, araşdırmasının aidiyyəti üzrə polis orqanına yaxud belə deyə naziriyə müraciət edə bilər.
Təkcə lap o oğlanı götürsək, o oğlan indi o video vardı konkret, o video ilə polis idarəsinə yaxınlaşır.
Yenə deyirəm, əgər vətəndaş hesab edirsə ki, ümumiyyətlə yenə deyirəm, hər bir vətəndaşın hüququnu qorumaq polisin vəzifəsidir, əsas vəzifələrindən biri deyil, insanın və vətəndaşın qazaqlarını qorumaq. Və ölkəmizdə də kifayət qədər, yəni bunun belə deyək, kifayət qədər də uğurla bu qorunur və nümunə bu sahədə çoxu da, məsəl deyim, müsbət işlər də var, uğurlu göstəricilər də var. Polis, yenə deyirəm, müəyyən bəzi şəxslər var ki, indi bunlar, məsəl deyim, lap ən ideal da, məsəl deyim, bu kütləvi bir aksiyada olsa, ən ideal formada polis münasibət sərgiləsə də bunlar həmişə narazıdırlar nədənsə. Amma ümumilikdə belə baxanda, yəni, yenə deyirəm, istər nəsələ deməli, o jurnalistlərə qarşı, son axırıncı dövrə mətbuat şurasının da monitoring qrupu, sonra onların bizlə əlaqədar bir sırf bu məsələləri araşdıran bir qrupu var. Yəni onlar da təsdiq edirlər ki, hər hansı bir formada, yəni belə deyək, jurnalistlərin hüquqlarının pozulması, onların peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar hər hansı bir formada onlara belə deyək, şikayət xarakterli müraciət daxil olmayıb. Əksinə, əgər elə bir hal varsa, deməli orada jurnalistlər daha çox belə deyək, qanunsuz aksiyanın iştirakçıları kimi çıxış ediblər. Bu halda ola bilər. O da ki, yenə deyirəm, yəni qanunsuz aksiyalarınızsa, orada artıq istərsən polisin qanun tələblərinə tabi olmuyorsunlarsa, yəni polisin ixtiyarı var, qanunun vericili ilə ixtiyarı var ki, həmin aksiyaları zaten qanun çərçivəsində belə deyək, ictimai qaydanın asayişini təmin eləsinlər. Və ona görə yenə deyirəm ki, bu barədə danışılanların demək olar ki, 99% hamısı yalan müqəddən xarakterli məlumatlardır. Yenə deyirəm, ictimai nəsə diqqət cəlb etmək, sən ötürü dövrəyə buraxılan dezinformasiyalar.
Belə biz Orxan Mansurzadənin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşının fikirlərini öyrəndik. Sənan, Orxan Mansurzadəni eşitdin. Polisə müraciət etməyə fikrin varmı?
O mənim danışmağım.
Sənan.
Bəli.
Zəhmət olsun, danış, səsi eşitmədik.
Mənim danışıqlarımı eşidirmi?
Yox, yox, yox. Orxan Mansurzadə canlı efirə qoşula bilməyəcəyini dediyi üçün biz ondan efirdən əvvəldən əlaqə saxlayıb səsini yazmışdıq.
Bəs o videoya özü baxıb çəkdən?
Videoya baxıb.
Baxıb, yəni o hələ də polis məmur orada bir qanun tətbiqinə hərəkət edəcəyini dedi də videoya.
Aha. Yəni dedi ki, əgər vətəndaş desə polisə müraciət edə bilər, həmin polis barədə ilə müraciət edə bilər, şikayətini bildirə bilər, əvvəli əlində sübut varsa biz ona kömək edə bilərik. Yəni polis ona kömək edə bilər.
Bəs bunun köməyinə səsləri
ola bilər? Bala, yəqin ki, hər halda şikayət eləsəz, indi biz xəttə Fərahim İlqaroğlu ilə biraz əlaqə yaradacaq, onunla da, onun fikirlərini sən də eşidəcəksən. O, jurnalist kimi aksiyada polis tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı və sonradan onunla əlaqə saxlayıb üzr də istəmişdilər. Sən nəsə indi polisə müraciət eləməyə fikrin varmı bu barədə?
Əlbəttə, bu elədiyi hərəkət bulduq yerə qalmaz, yəni beşərə qalmaz. O cəzasını ödəməlidir. Başqa yol yoxdur.
Aha. Sən hələ ki xəttə gözlə, mən bir neçə şərhi oxuyum bu məsələlərlə. Bugünkü mövzularımızla bağlı efir ətşarısı Azadlıq Radiosu nöqtəaz ünvanına gələn mesajlar var. Orxan Allahverdiyev yazır, halal olsun bu uşaqlara, belə aydın fikirli vaxtlarını kompüterda oyun keçirməyən gənclərə ehtiyacımız var. Mən özüm də gəncəm və cəsarətli blogerlərə qibt edirəm. O ki qaldı polisin vurduğu oğlana, özlərini cəsarətli sayan o polisə demək istəyirəm ki, siz maaşınızın keşiyindəsiniz, o gənclər isə gələcəyimizin. Azadlıq Radiosunun səhifəsinə gələn şəhərlər arasında isə Zərgər salonundan yazıb ki, əgər polis küçədə jurnalistlərin gözü önündə vətəndaşı döyürsə, görüntürmədə təcridxanada nə iş görür? Digərləri isə yazıb ki, bu qadrlarda insanları təpikləyənləri təpikləmək eybəcərlik kimi görünür və eybəcərlik gücü çox amansızdır. O xüsusi amansızlıqla özü-özünün axırına çıxır. Biri isə yazıb ki, bu polisi ictimai yerlərdən birində edam etmək lazımdır. Digər biri isə yazıb ki, salam əleyküm, Nərman yazır Bakıdan, hər vətəndaşın özünü qorunmaq haqqı var. Bu, bütün dünyada tanınan haqqdır. Oğlan geri özünü müdafiə eləyərdi. Necə ki, oktyabrın 5-i hicab qadağasına görə müsəlman vətəndaşlar özlərini qorunmaq haqlarından istifadə etmişdilər. Azərbaycanda polis yoxdur, polis formasını geyən, vəzifəni rüşvətlə alan quldurlar da onlar. 90% heç vaxt vətənə xidmət etməyib. İndi biz xəttə, Fərahim gözləyir, Fərahim İlqaroğlu Müsavat qəzetinin müxbiridir. Dekabrda aksiyalardan birində o çəkiliş eləmək istəyərkən polis tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı. Turan agentliyinin müxbiri, fotoqrafı Etimadla birlikdə. Fərahim, salam.
Salam, axşamınız xeyir.
Fərahim, zəhmət olmasa bizə danışardın həmin aksiyadakı təzyiqdən, həm də sonrakı addımlardan. Hansı addım attın və Sənana nə məsləhət görərdin?
Biz həm aksiya, mən də orada Sənan bəyin o video görüntüləri izlədik, Sənan bəy orada. Polisin ona qarşı etdiyi hərəkəti də yəni gördük biz. Doğrudan da utan hərəkətdir. Və Sənan bəyə bir məsləhət kimi yəni. Böyük qardaşımı deyək də bilə məsələ kimi vermək istədim ki, həmin polisdən şikayet etsin. Çünkü elinde yani sübut da var, video görüntülerden de var ki, həmin polis kapitanı da sərf eləməmsə, onu necə işləyəcək, təpikləyək. Bizim məlum aksiyada Tuna İnformasiya Agentliyinin fotomüxbiri Etimad Budaqovdan peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən mən təziyə qalmışdım. Konkret olaraq 4 polis məmurunun təzyinə məruz qalmışdım və mənə bədənin müxtəlif nahiyələrindən ağır zərbələr endirilmişdi və dərhal həmin məsələ ilə bağlı qəzet rəhbərliyi, çalışdığım yeni müsavat qəzetinin rəhbərliyi, Daxışlar Naziri Ramusovla məktub yazdı, bu faktın araşdırılmasını tələb etdi ondan və ondan sonra biz Daxışlar Nazirliyinə dəvət olunduq. Orada Daxı Təkrarlar İdarəsində bizim problemlə bağlı qrup yaradıldı və biz iki jurnalistin şikayəti yerindəcə araşdırıldı. Həmin şəxslər dəvət olundu Daxışlar Nazirliyinə. Daha doğrusu 4 nəfər idi, onların ikisi dəvət olundu əvvəlcə ilk görüşdə və onlar bizdən üzr istədilər və bu olayın yanlışlıq zəminində baş verdiyini dedilər. İlk öncə onların səmimiyyətinə inanmırdı və sonra da onlarla söhbət əsnasında məlum oldu ki, həmin şəxslər haradasa bir həftə, iki həftə olar işə başlayabilir və bunları acizə jurnalistlə davranış qaydaları barədə hər hansı bir təlim, hər hansı bir göstəriş verilməyib. Bunlar özü də etiraf etdilər və bizdən təxminən biz 3-4 saata yaxın orada olduq və bu müddətdə onlar bizdən dəfələrlə üzr istədilər. Biz də bir döyüşlü gelib bağışladıq onları və bundan sonra da o həmin şəxslər dedi ki, belə bir şeyə yol verməyəcək. Doğrudan da növbəti aksiyada biz bunun şahidi olduq ki, jurnalistlərə qarşı hər hansı bir təzyiq və yaxud təqib olunmadı. Tam yəni növbəti aksiya, həmin olaydan sonraki növbəti iştirak etdim aksiyada və bunun canlı şahidi oldum ki, hər hansı bir təzyiqlə falan üzləşmədi. Rahat işimizi işlədik, materialımızı çəkdik. Amma bu yaxınlarda mən Binədə bir eyni bir olayla rastlaşdım. Demək, Çevik Polis Alayının harca 4-5 əməkdaşı çavuş, yəni kiçik rütbəli əməkdaşı mənim bir mağazanın tinində sıxışdırıb dubinkə ilə fotoaparatıma vurdu və kartımı alaraq, yəni fotoaparatını, yaddaş kartını alaraq oradakı materiallarımı silməyə başladı. Mən yanımda planşet var idi, ondan şəkillər çəkmişdim əvvəlcədən və yaxşı hava o idi ki, mən o şəkilləri vaxtında redaksiyaya göndərə bilmişdim. Səhla Bağırov orada idi, baş polis idarəsinin rəis mavinin. Mən ona dərhal yaxınlaşdım və bu məsələ ilə bağlı məlumat verdim. O da dedi, aksiyadan sonra biz bunu aydınlaşdırdıq ki, sizin kartı hansı polis əməkdaşı əldə edib. Bugün hadisədən görün neçə gün keçir və bugün Daxışlar Nazirliyinin də səhv edilməmsə kollegiyasından qabaq Nazir Ramil Üsubov göstəriş verib və Çevik Polis Alayından Mayor Abdullayev bu səhər bizə redaksiyaya zəng vurdu və mənimlə əlaqəyə çıxdı, danışdı və məni üçüncü gün üçün, saat üçün Çevik Polis Alayına dəvət edib ki, mənim məsələmlə bağlı araşdırmalı aparsın. Yəni şikayət olunsa, mən həmin o gənci də gördüm, şikayət olunsa və burada əsasən medianda rolu çox yüksəkdir ki, mediyada bu məsələni gündəmdə saxlasa, həmin polis məmuru cəzalandırırlar. Onunla inanmıyorum.
Aha. Fərahim, sən müşahidə elədiyimi, məsələn, son aksiyalarda, indi özün də dedin ki, polis, məsələn, son aksiyalarda jurnalistlərə qarşı çox normal davrandı, yəni əvvəl kimi təzyiq və s. olmadı. Səncə, bu deməkdirmi ki, polis jurnalistlərə dəyməyə bilər, amma aksiya iştirakçıları ilə köbüd olmalıdır? Yəni, buna...
Yox, heç razı deyiləm, yəni aksiya iştirakçılarından da köbüd olmamalı. Çünki mən bugün bir mövzu işlədim, deməli, Müzəffər Baxışovdan danışdı məsələlə bağlı. Bu İsmaildəki olaylarda aksiya iştirakçılarına qarşı rezin güllə və gözyaşardıcı qazdan istifadə olunub və onlar amansızcasına dağıdılıb. Və bu onların olayına, aksiyasına bir advokat cavab deyildir. Çünki həmin şəxslərin əlində hər hansı bir odlu silah yox idi ki, ona advokat cavab olaraq rezin güllələrdən, gözyaşardıcı qazlardan istifadə olsun. Və yaxud görürük biz aksiyalarda bir xanımın üzərindən 6-7 polis nəfəri müxtəlif formalarla, biədəb formalarda onu götürüb maşına aparırlar. Halbuki bunu digər sivil yollarla da yavaşca da qolundan tutub apara da bilir, maşına da oturduza bilər. Biz bunu da görmüşük. Amma təəssüf ki, bunlar edilmir. Mən təəssüf edirəm ki, hələ də onlara polis məmurlarından, yəni ki, rütbəli polis çavuşlarına yetərincə təlim keçirilmir. Hətta onlar jurnalist nədir, jurnalistlə necə davranılmalıdır, aksiya iştirakçısını necə cəlbedilməlidir, aksiya iştirakçısını necə saxlanılmalıdır. Bu məsələ ilə bağlı onlara hər hansı bir təlim verilmir. Elə aksiyadan əvvəl, bir yarım saat, bir saat əvvəl avtobuslara gətirib düşürlər ora. Elə orada da özləri istədiyi komandanı verirlər. Orada yüksək rütbəlilər də var ki, bəzən özü də qışqıraraq deyir ki, vurma, vurma. Bəs mənə hər hansı bir elə bir əmr göstərməmişəm axı, vurma gələn. O özləri də görürlər ki, orada komandan, komanda ayrı seçkiliqi olur. Biz bunun da şahidi olmuşuq. Yəni burada polisin əsas məsələsi yetəncə təlim görməməsindən.
Aha, Fərahim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğun və fikirlərini bölüşdüyün üçün. Sənan, eşitdin Fərahimin dediklərin? Yəni, məsələn, polis səndən də üzr istəsə Fərahimdə elədiyi kimi, bağışlayarsan onu?
Üzr istəsə, əlbəttə.
Aha, bax, Sənan, son sənə sualımı verim. Dedim, videoda, video çəkildiyindən xəbərin yox idi. Sonra başladılar onu sənin, belə deyək, Facebook hesabında, volunda paylaşılmağa. Bax, videonu görəndə kənardan nə hiss elədin? Son fikirləri valaq.
Yəni, mən videoya demək olar ki, başdan xəbərə heç baxmamışam. Çünki həqiqətən hər dəfə eşitdik və gördükcə əsəbləşirəm. Kimsə paylaşdığını gördükcə əsəbləşirəm. İstərsən. O videoya tam olaraq 13 saniyədir səfirləmişə. Tam olaraq yəni başdan axıra qədər baxmamışam.
13 saniyə baxmamısan?
Yox, yox. Yəni ki, o qədər, yəni o dərəcədə. Yəni baxsam maksimum 7-8 saniyəsində baxıram. Yəni bağımına baxa bilmirəm.
Oldu Sənan, çox sağ ol. Orxan Mansurzadən də eşitdim. Polisə müraciət eləsən bununla bağlı. Məncə sənə kömək eləyə bilərlər. Təşəkkür eləyirəm əziz dinləyicilər və izləyicilər bugün bizimlə olduğunuz üçün. Bu il saat ərzində sizinlə məyindim Rana. Efir arxasında görünməyənlər Cavanşir, Şəfanə, Rövşən və Turxana təşəkkürlər. Bizi izləməyi unutmayın. Azadlıqradiosu.az, azadlıq.org saytlarında qalın. Hələlik.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən işlədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Hər lütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com